Jeg er ligesom Rachel i Friends. Hvis jeg ikke kan lide en gave, så bytter jeg den. Jeg synes, det er det mest respektfulde at gøre, og andre skal være velkomne til at gøre nøjagtigt det samme med mine gaver. For hvis man ikke bryder sig om en gave, hvorfor skal man så beholde den? For den andens skyld, det ved jeg godt. Fordi en gave ikke bare er en gave, men en relation og en masse følelser. Fordi man har gjort sig umage, og man har tænkt, at den anden lige manglede det her. Men nej, jeg har aldrig manglet en håndstøvsuger, en knaldrød bundløs trusse, en ged, og heller ikke en auberginefarvet kabinekuffert eller et sjal med batikmønster. I stedet har jeg tænkt, hvem tror disse mennesker egentlig, at jeg er? Og nu skal vi så til det igen, gaveræset. Danskerne bruger i gennemsnit 3.500 kroner på gaver, men hvorfor giver vi egentlig gaver til hinanden? Hvad er de psykologiske mekanismer bag ritualet, og findes ægte generøsitet? Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå gaver og generøsitet bedre, har jeg allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak, tak.
Vi kender hinanden i forvejen, vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se på, hvorfor vi mennesker giver ting væk, som vi jo egentlig bare kunne have beholdt selv. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt, hvad der er sket siden sidst, og Anna, jeg gætter på, at du har beskæftiget dig en hel del med Syrien.
Det har jeg, og jeg har været rigtig godt humør over Assads fald. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke, ligesom alle andre, er bekymret for, hvad der kan træde i stedet. For vi kan jo godt huske den gang før amerikanernes tilbagetrækning i Afghanistan, hvor mange artikler, der er blevet skrevet om, at Taliban har virkelig ændret sig, og de har ikke noget imod nu, at kvinder lader
sig uddannelse. Nej.
Lige præcis. Eller inden det muslimske broderskab kom til magten i Egypten, hvordan der blev skrevet mange artikler om, at den bevægelse også havde ændret sig, og så endte det alligevel, som det plejede, med hardcore islamisme. Og jeg tror også, det kan ende sådan igen på lidt længere sigt. Alligevel så er jeg utrolig glad for, at Assad er faldet af to grunde. For det første, fordi det dårligt kan blive værre end Assad. Det kan højst blive lige så slemt. Han var helt forfærdelig. Men den anden grund til det er jo, at det ødelægger vores fjenders, altså vestens fjenders fortælling om, hvordan verden er skruet sammen. Vi står over for denne her Krink-alliance af Kina, Rusland, Iran og Nordkorea, og de har det eksplicite formål at forhindre, at befolkninger rundt omkring vælter deres diktator. De har forklaret alle de revolutioner, der har været i nyere tid, altså både det arabiske forår og også de revolutioner, der har været i de tidligere sovjetrepublikker, med at Vesten har undergravet disse samfund. Og for en gang skyld har, om ikke en befolkning, så i hvert fald en oprørsbevægelse, der tydeligvis har haft befolkningens opbakning, fordi ellers så ville regimet i Syrien jo ikke være kollapset så hurtigt. Men for en gang skyld kan den alliance af vores fjender ikke påstå, at det er vores skyld, for Assad var jo netop beskyttet af Rusland og af Iran. Mm. Og derfor tror jeg, at deres fortælling bryder sammen, og jeg tror, at godt det kan få nogle store implikationer og inspirere befolkninger i andre lande, fordi meget ofte er det sådan, at demokratisering kommer i bølger. Det gør autokratisering sådan set også. Men så jeg har egentlig store forhåbninger for fremtiden.
Hvordan kan det egentlig være, at styret i Syrien kollapsede så hurtigt, nøjagtigt ligesom vi så det i Afghanistan? Altså har du et bud på, hvor årsagen egentlig er til, at lige pludselig så var Assad bare væk?
Jeg har et bud, som risikerer at blive alt for langt.
Men det er kort.
Ja, men det korte svar er jo, at dem, der sørgede for, at Assad sad på tronen, de er svækket. Altså det var jo dels Rusland, som er travlt i Ukraine, og det er Iran, som Israel har ført krig imod, og det er Hezbollah, der under den tyrkiske borgerkrig hjalp Assad over hele Syrien. Faktisk var Hezbollah aktiv på det tidspunkt. Og dem har Israel jo altså virkelig svækket. I kan godt huske, at alle personsøgerne af walkie-talkies,
det kan du tro, pludselig eksploderede. Et højdepunkt fra 2024.
Lige præcis, så det var en grund, men en væsentlig grund Og den grund, som jeg gerne vil fremhæve, den er naturligvis, at befolkningen ikke var interesseret i, at Assad sad der, fordi ellers havde der været større modstand mod, at han blev fjernet. Lige nu er den syriske befolkning flyder over af begejstring over, at han er væk.
Sorine, du har også været optaget af Syriens spørgsmål, tror jeg godt, man kan kalde det. I hvert fald så har det givet dig anledning, det der er sket i Syrien, til at tænke lidt over, hvad der skal ske med dem, der kom hertil. For var det 6 år siden, de syriske flygtninge?
Det var 10 år siden. Det var i 15, de gik op af motorvejen.
Ja,
Tiden går, ja, og derfor har de boet her længe, og debatten er jo allerede åbnet, ikke mindst af vores udlændingeminister, Kaare Dybvad Bek, i forhold til, om de skal rejse hjem igen. Og det er alt for tidligt at skulle til at forvente, at de tager tilbage til Syrien nu. Det giver sig selv, der er kaos og alt for stor uvished. Men debatten begynder nu, og den er virkelig vigtig at hægte sig på og prøve at forstå, fordi vi har prøvet det mange gange, at når folk har boet som flygtninge, der kun har midlertidigt ophold, hvad langt de fleste kun har, de syrere, der er her, når tiden er gået, og de er faldet til nogle af dem, og de har fået kærester, uddannelse og alt muligt andet, så vil de her mediehistorier begynde at komme om personer, som simpelthen så gerne vil blive.
Og taler sproget flydende.
Taler sproget, deres venner bakker dem op, og de er i gang med at uddanne sig til sygeplejersker, pædagoger, alt det, vi mangler. Og der er det jo bare helt afgørende, at vi bliver ved med at holde fast i, hvad det vil sige at være flygtning, og at begrebet flygtning ikke bliver til begrebet indvandrer. Og derfor synes jeg bare, jeg ved godt, man kan blive anset for at være et meget kynisk menneske ved trygt og godt at kunne sidde i Danmark resten af sit liv og argumentere for, at andre skal rejse ud, men vi er ikke desto mindre nødt til at holde fast i, at en flygtning er midlertidigt til stede, der hvor man er flygtet hen. Og der er også den nuance i det, at man kan jo overveje, om man har pligt til at rejse hjem. Ikke alene, fordi man skal forlade det land, man ikke kan blive i, men fordi man vel også har et ansvar over for det land, man er født i, og som skal bygges op igen. Altså, Syrien har jo ikke ligefrem, har sikkert god brug for kloge, uddannede mennesker til at få samfundet bygget op igen. Og det er også en barsk ting at understrege, men man kunne jo overveje, om man selv ville føle en ret stor moralsk pligt til at tage tilbage til sit hjemland, hvis muligheden bliver til det.
Det tror jeg, du ville føle en ret stærk pligt til at gøre, for
jeg kan
huske, at vi diskuterede familier som vores af Vinterbær. Der talte du jo om, at du faktisk var en af dem, der nærmest ville blive i Danmark, om det så blev oversvømmet og gå ned med dit land.
Ja, og det er, men nu er jeg er hårdt ramt af fædrelandskærlighed, og derfor så ser jeg mig selv som en, der vil strække mig virkelig langt for mit eget land. Men jeg ved godt, at det er privilegieblindt at sidde og sige, når man aldrig har prøvet at skulle flygte, og aldrig har prøvet at falde i en eller anden grad til i et fremmed land og skulle rykkes op med rode en gang til. Jeg kan sagtens se alle de store dilemmaer i det, men hvis vi i Danmark begynder at opløse begrebet flygtning og gøre det til bare en anden måde at være indvandrer på, så er der altså nogle ting, der virkelig skrider.
Men vi ved da, hvad vi skal diskutere, i hvert fald den første halvdel af 2025. Det lader
bestemt
til at være den her diskussion. Den er også allerede selvfølgelig gået i gang. I den her uge, jeg har været en tur forbi Glyptoteket for at se en ny udstilling, der handler om ikonoklasme. Det vil sige det, at man bestormer byster, skulpturer, andre kunstværker for også at deformere dem i sit eget oprør mod magten. Vi så jo også i Bagdad i 2003, da Saddam Hussein han faldt, hvordan statuen også gjorde det, ligesom Assad-statuen jo også er blevet sparket rundt med for ganske nylig. Det er ikke et nyt fænomen, det er et gammelt fænomen, ligesom cancel culture jo også er et gammelt fænomen. Og man kan næsten sige, at Glyptoteket kunne ikke have fået bedre reklame end af Samtiden for sin udstilling, som bare er gældende og relevant til alle tider. Men problemet er, at de griber den simpelthen så forkert an, at alle de skønne muligheder bliver forspildt. Man ser ellers, hvordan det har fundet sted siden det gamle Egypten og siden antikken, at så snart der er kommet en ny magthaver, så er den tidligere magthavers byster blevet deformeret, eller der har hieroglyffer, der er blevet krattet ud. At det her, det er en evindelig gentagende historie, men den er simpelthen præsenteret med pligtplancher, med gråt i gråt. Altså, der er masser af læsestof og en masse underlige unødvendige valg, som efterlader en som en skoleelev, altså der skal gå rundt og læse pligtopfyldende alle mulige ting, og så mangler jeg simpelthen også de gode historier, fordi nogle af magthavernes byster, der er blevet deformeret, det er de jo også blevet, fordi de her magthaver, de har været nogle despoter. Så hvorfor ikke også fortælle de her historier? Mm. Så er der noget saft og kraft.
Er den rematerialiserede buste eller byste, er den egentlig med?
Nej, det er den nemlig underligt nok ikke, fordi man kunne jo nemlig have kørt det helt op i vores samtid. Faktisk kunne man have kørt det nærmest dagsaktuelt op i samtiden til ikonoklasterne her forleden, altså på Statens Museum for Kunst, der på Derings maleri kastede noget orange maling. Man kunne jo faktisk have plettet hele indgangspartiet orange. Det var sådan en måde egentlig også at vise, det her, det er noget, vi netop har set lidt gensyn med gamle tider i de nye tider.
Hvor langt går den op, udstillingen?
Jamen, den koncentrerer sig jo overvejende om antikken og om oldtiden. Men hvorfor egentlig ikke andet end på sådan nogle video? Der er noget videokunst, som jeg faktisk nærmest ikke havde tålmodighed til at blive og kigge på. Fordi det var så blodløst præsenteret. Det var så ukreativt. Men man kører også en lille smule ind i middelalderen, hvor man ser, at da de kristne for alvor begynder i Europa at få magten, så gør de jo det, at de detroniserer også de gamle halvguder. Begynder at ridse sådan nogle kors ind i maven på en Afrodite-statue, eller lige i panden på en Germanicus, som var far til Caligula. Og det bedste, det er faktisk sådan en vidunderlig byste, man mener, at Domitrian, mener jeg, kejseren hedder, han var kendt for bare henrette vilkårligt sine middagsgæster. Indføre også sådan et overvågningsregime. Han var virkelig stort røvhul. De historier får vi desværre ikke. Så på den led, der kommer det aldrig rigtig til at løfte sig og blive levende. Men de kunne ikke have ønsket sig fra Glyptotekets side en bedre reklame, end at de her fra nødbremsen, de var hoppet ind i SMK her for ganske nylig. Men træk det dog ind i udstillingen, som virkelig forstår, hvor relevant det er. Jeg elsker virkelig Glyptoteket, men det her, det er ikke rigtig noget, jeg vil anbefale. At man går ind og ser dem, så kan man jo se alle de andre ting.
Og så kan man gå på deres gode café.
Ja, eller bare sidde i vinterhaven og stene lidt. Det er jo virkelig et åndehul. Nå, vi skal videre til vores hovedemne, som i dag er generositet. Det at give gaver, det er noget, vi har gjort i tusinder af år, og mange filosofer har forsøgt at forklare, hvorfor vi gør det. Nietzsche og Seneca, de mente for eksempel, at den fineste måde, vi kan udtrykke på, at vi er uselviske væsener, det ved, at vi giver gaver. Men så spørger jeg så også jer lige om lidt, er det nu også uselvisk igen at give gaver? For giver vi uden bagtanker eller håb om at få noget igen? Og er det egentlig bedst at give, eller er det bedst at få? Nå, det skal vi nærstudere sammen. Men først, hvad har I selv stillet op med dårlige gaver? Torine, har du fået en rigtig dårlig gave? Kan du konkurrere med en bundløs knaldrød trusse?
Nej, det kan jeg for det første ikke. I den kategori er jeg helt klart ikke med, men jeg har fået gaver, især som yngre kvinde, som har været meget ubehagelige for mig at modtage, fordi jeg i lang tid havde meget svært ved at være en kvinde. Og hvis andre udefra mente, nu skal der virkelig ske noget, og så gav mig nogle meget feminine gaver, så kunne det virkelig føles som anmasende og belærende og ganske ubehageligt.
Hvad var det for eksempel?
Det kan være kjoler eller smykker eller sådan noget, som man vil antage en normal kvinde bliver glad for. Og så har det bare ikke sagt mig noget som helst. Og så har jeg jo på en eller anden måde skulle prøve at spille en komedie eller bare lægge det langt væk ind i et hjørne og aldrig se på det igen. Så jeg har fået mange gaver, som slet ikke passer til mig. Og der er min løsning som regel at gemme dem og lade som ingenting.
Hvad med dig, Anna? Har du fået nogle solidt dårlige gaver?
Jeg har ikke fået nogen bundløse røde trusser. Nu får jeg da helt lyst til det, men det har jeg altså ikke. Men jeg er jo så gammel, at jeg selvfølgelig har fået masser af dårlige gaver gennem tiden, og dem forsøger jeg altid at give videre. Altså selvfølgelig, hvis man kan være det bekendt, hvis det er gaver af en vis værdi.
Duftlys er for eksempel rigtig gode at give videre.
Ja, dem kan man med fordel give videre. Eller chokolade. Da jeg for mange år siden boede i Moskva, der var min mand jo på ambassaden i Moskva, og derfor gik vi en del til diplomatiske sammenkomster. Og på et tidspunkt, der fik jeg af nogle svenskere en stor æske chokolade, som jeg selv havde givet til nogle andre, og jeg lyver ikke. Jeg tror halvandet år tidligere, og det var jo gammel chokolade, og jeg spurgte faktisk de svenskere, og så forsøgte vi at kortlægge, for den havde været hos dem i nogle måneder, så forsøgte vi at kortlægge, hvor langt den havde været omkring.
Og hvor den havde været.
Ja, men det er jo fordi, alle gjorde det samme, ikke? Altså, man får jo, man ville jo blive trumlefed, hvis man spiste alt det chokolade, man fik, så naturligvis giver man det videre, hvis det ser pænt ud og er flot.
Men det kan også være, at den der chokolade var blevet sådan lidt overtrukket af noget. Hvidt.
Det var den jo, selvfølgelig var den. Det kunne jo helt uspiseligt. Men det var jo meget sjovt at få den igen.
Før jeg engang i 90'erne så et afsnit af Friends med gavebytteren over dem alle, Rachel, så havde jeg faktisk aldrig tænkt over, at det kunne være et problem, at man ikke bare som du, Sørine, gemmer det bagerst i et skab, eller som du, Anna, lader det vandre lidt videre, men at man rent faktisk bytter det. Lad os lige prøv en gang at høre et klip, der handler os om, hvor hjerteløst det kan være af jer til at bytte gaver.
The necklace I got you was gold. This is silver.
Huh. Well, maybe it changed.
Oh my god, you actually exchanged it.
Well, isn't it better that I exchange it for something that I enjoy and that I can get a lot of use out of?
What did you get?
Credit.
Det her med, at det kan opleves som hjerteløst eller taktløst at bytte gaver. Sørine, jeg noterede mig også ved, at du sagde, ikke til de her mennesker, der har forsøgt at give dig nogle såkaldt kvindelige gaver, at det er hus forbi, du vil hellere have en bog for eksempel, men at du sådan bare lagde det bagerst i skabet. Hvordan kan det egentlig være, at du ikke byttede gaven og heller ikke sagde til de her, det er ikke lige mig?
Det første, jeg bytter sjældent gaver, fordi at jeg er doven. Det har noget at gøre med simpelthen ikke at gider det besvær. Det andet, hvorfor jeg ikke siger det, det er jo en konfliktsky ting. Det er fordi, og det er jo det, der er så interessant ved gaver, og det her med at pådutte hinanden noget, at hvis man så skal sige, det der er ikke lige mig, eller den vil jeg bytte til noget andet, så kan man blive rodet ud i en længere forklaring af, hvorfor man ikke kan lide det, og hvorfor kan du tage så meget fejl, og når det er der ked af, og så der. Gaver er med til at afsløre både, hvordan andre ser på en, og hvordan man selv måske ser sig selv. Og så inden man ser sig om, så er man pludselig leveret meget mere af sig selv og blottet så meget mere, man har lyst til. Derfor så kan det være en stor ting, et meget stort følelsesmæssigt besvær at bytte gaver.
Det er ret interessant, fordi man kommer måske også til at blotte giveren og vedkommende syn på en som noget, der er helt forfejlet. Er du enig i det, Anna, eller er du sådan en, der godt kan ære til bytte en gave, hvis det er sådan, at den ikke er lige,
jeg vil sige ligesom Sørine, at jeg gør mig sjældent det besvær. Og det er simpelthen et spørgsmål om tid. Men jeg vil også sige, at
plads. Altså, hvis ikke man har plads til alt det skrammel, det er vel også en ærlig sag.
Ja, det har du ret i. Men jeg vil sige, at der er to skoler for gavegivning, og man kan ikke sige, at den ene er mere etisk end den anden. Og det er jo Max Weber, der har udviklet de begreber, ansvarsetikeren og sindelagsetikeren. Og ifølge sindelagsetikeren, så er det intentionen, det kommer ind på. Det vil sige, hvis du har givet en gave, eller jeg har givet dig en gave, ren af hjertet, for virkelig vil glæde dig, så ligegyldigt hvor ked af det du bliver, så er det en rigtig god gave. For det er min intention, der afgør, om det er det, jeg har gjort mig umage. Og det andet ansvarsetikeren, det er jo så, hvordan modtageren opfatter den gave. Hvis jeg har givet dig en gave, så kan jeg være nok så ren i hjertet. Hvis du bliver ked af det og skuffet, og ikke føler dig set og anerkendt som menneske på grund af min tåbelige gave, ja, så var det en dårlig gave. Og jeg synes, at det er vældig interessant, at han stiller det sådan op, fordi i rigtig mange problemstillinger, der er det de to former for etik, der står over for hinanden. Er det konsekvenserne af det, man foretager sig, som handlingen skal vurderes på, eller er det intentionen? Og der er bare ikke et svar på det.
Intention eller reaktion, men her der er det jo faktisk sådan et samspil, og hvor man jo også skal dykke ned i det, og det siger jo meget om vores relationer til hinanden. Men bliver vores relationer bedre, hvis ikke vi kan give nænsom og kærlig feedback, Sørine?
Man kan sige, at det er jo uærligt ikke at reagere, som man har det. Så hvis man hvis det er i forhold til et menneske, man gerne vil være meget, meget åben over for at bevare en helt, helt ærlig relation til, så er det måske klogest at sige ærligt, hvad man mener om den gave, man har fået. Det vil jeg godt give dig ret i. Anne-Sophia, byttede du nogensinde de der bundrøde bundløse røde trusser.
Ja, det gjorde jeg da. Og det blev jo faktisk endnu værre af, at man af og til sidder i sådan en forsamling, hvor man jo så skiftes til at åbne en gave.
Ja.
Så alles øjne er på den her pakke, der nu bliver åbnet, og hvad der så bliver fisket ud af mørket. Og ud af mørket, der kommer jo så den her sådan knaldrøde, også en blonde BH til, i øvrigt i en helt forkert skål. Jeg tror, det var den mand, jeg var sammen med, drøm om, hvilke nogle bryster jeg måske kunne få, hvis det jo sådan, jeg investerede lidt mere i mig selv, og fik nogle ordentlige silikonebryster. Og jeg fisker jo så det her op, og det første, jeg gør, det er faktisk, at jeg kommer sådan et gisp, og så får jeg det simpelthen smækket ned i kassen, jeg nærmest for at gemme det for forsamlingen. Og det er kun fordi, der er børn og ældre og alle de der ting. Men det er fordi, jeg begynder mine kinder blusser, mens jeg fortæller det her. Det er fordi, jeg synes også, at der var et eller andet i det, der handlede om, det her, det er ikke den person, jeg er, og det er heller ikke sådan, jeg ønsker at blive set. Og samtidig så kastede jeg også blik over på ham og kunne se hans billede af mig, som var noget, jeg aldrig ville kunne honorere. Men ja, selvfølgelig gik jeg ned og byttede dem til noget andet, som jeg hellere ville have, og det har jeg gjort masser af gange. Og det var som sagt først, da jeg så det her afsnit af Friends, det gik op for mig. Gud, skal det virkelig opfattes som kontroversielt eller taktløst?
Jeg tror altså også, det hænger rigtig meget sammen med, hvordan man er opdraget. Fordi at det er jo sådan, man er præget af ens forældres eller ens barndoms hjems syn på gaver. Jeg har lært, da jeg var barn, at man bytter ikke gaver, og man ønsker sig ikke ting. Man har bare at være taknemmelig for det, man får. Og ham, jeg er gift med, er ikke opvokset på den måde. Altså, han er opvokset sådan, at man kan forlange at få det, man ønsker sig, eller i hvert fald noget af det, man ønsker sig, og ellers så bytter man det bare. Og det har vi haft sammenstød om. Altså, min mor, da jeg var barn, hun læste en novelle for mig, og hun læste den flere gange. Og det er en novelle, der er skrevet af en amerikansk forfatter, der hedder O. Henry, der hedder De vise mænds gave. Og den handler om, hvad en sand gave er. Det er et ung par, Jim og Della, og hun har hår, tykt hår, helt ned til knæene. Og han har et ur, det er det eneste, han ejer værdi, et guldur. Og de vil så gerne gøre hinanden glade. Så derfor beslutter han, at han vil give hende nogle juvelbesatte kamme af skildpaddeskjold, som hun har ønsket sig. Hun beslutter sig så for, at hun vil købe en platinkæde til hans lommeur. Men for at få råd til den, bliver hun nødt til at klippe sit hår af.
Og pansætte det dyrebareste, hun ejer.
Lige præcis. Og hvad bliver han så nødt til
for at pansætte sit antikke ur.
Sit ur selvfølgelig, og alligevel så ender novellen med, at de to giver hinanden deres gaver, som jo nu er helt ubrugelige. Han har ikke uret, hun har ikke håret.
Præcis, jeg har også det med, læst den novelle og bare undret mig meget over det, fordi det der, det kunne de jo sagtens have løst. Det kaldes kommunikation. Altså, at man faktisk diskuterer, er der noget, du ønsker dig? Noget, du godt kunne tænke dig? Og så kunne det her være ud af vand. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at den der novelle har sådan vandret rundt som en meget rørende fortælling om ægte kærlighed, og hvordan man gerne vil ofre alt for den anden. Fordi der var jo ingen af dem, som du præcis siger, Anna, der blev glad for at få de der ting. Og man kan jo undre sig over,
jo, de blev jo glade for jo, fordi de forstod, hvor højt elskede de var.
Det er total løgn. Og tænk, hvis de bare havde snakket lidt sammen, så var de slet ikke havnet i den der situation. Nå, hvordan kan det egentlig være generelt, der er så mange følelser forbundet med det, at give gaver? Du kigger sådan helt paf på mig.
Nej,
Anna,
men
du synes,
det er
dejligt,
fordi jamen, det er præcis af den grund, som du allerede har nævnt, Anne-Sophia, at en gave er jo en måde, og sådan kan det i hvert fald opfattes, at vise den anden, hvilken værdi den anden har for en. Og sådan kan den anden i hvert fald opfatte det. Og jeg vil sige, at det er jo nemmere at give end at modtage. Og hvorfor ved vi det? Det ved vi på grund af velfærdsstaten, fordi vi har en helt velfærdsstat til at forhindre, at folk bliver nødt til at modtage noget som helst.
Det lyder det ellers som om, at det også er rimelig vanskeligt at modtage. Nu er bundløs truse og surine, der har fået.
Nej, det er præcis min pointe. Det er jo det svære at modtage, og det var derfor, vi fik socialreformen K.K. Steinke i 33. Det var præcis med det argument, almissetanken er død. Vi gider ikke at have en hattedamestat. Folk skal have ret. De skal ikke bare være afhængige af, at andre forbarmer sig over dem og giver dem gaver. Så det er svært at modtage.
Men altså, der er jo også vanskeligheder forbundet med det at give syrine. Har du nogle idéer om, altså, når vi så udveksler de her gaver, så er der jo også forskellige værdier, som Anna siger, der er på spil. Det er jo også forskellige måder, man er opdraget til også at vise sin generøsitet og sin hengivenhed. Hvad tænker du over, når det kommer til det her med, hvorfor er der så mange følelser i gaver?
Det er der, fordi man udøver magt, når man giver noget. Og det er derfor, det er så nogle gange ubehageligt at få gaver. Jeg synes faktisk ofte, det er ubehageligt at få gaver. Fordi man kan, uden at man vil, blive placeret i en eller anden skyldstilstand og komme bagud på point, fordi den anden overvælder en med gaver, og så i en eller anden grad fører. Og så har jeg altså det bedste eksempel i det her land på, hvor galt det kan gå, når man giver en gave, fordi man udøver magt. Det er jo fra Matador, hvor maskeren giver lille Daniel giver sin datter en pony.
Ellen får en pony,
fordi hun klarer sig så godt i skolen og er dydig og alt er fint. Og Daniel får ikke en pony af sin far, men af sine bedsteforældre.
Fordi det skal også velønnes, at han er en god
dreng. Men, siger Daniel, jeg vil hellere have haft den af far. Fordi de siger bare alt om, hvad en gave er. Det er en tilkendegivelse af respekt, af anerkendelse og et symbol på, den her relation sætter giveren så højt, at han vil give noget. Og derfor så er det en total ydmygelse for et barn at blive valgt til side for et andet barn.
Ja, det er ret interessant det der med, at gavegiveriet er faktisk en form for magtudøvelse.
Det er det, og det er derfor, hvis man... Jeg synes nogle gange, det kan være meget ubehageligt, hvis man møder et menneske, man kender, og så siger vedkommende, jeg har øvet en gave til dig.
Som er lige noget for dig.
Ja, og det er endda selv om, at vi kan sige, at vi ophøjer nærmest den spontane gave mere end lejlighedsgaven, fordi den kan være så meget forbundet med pligt og konvention. Men når der kommer en af sit gode hjerte spontant siger, jeg fandt simpelthen en gave til dig, så bliver jeg allerede der meget nervøs, fordi jeg bliver bange for, om det er en misforståelse, om jeg kan finde ud af at tage imod den, og at nu synes jeg, at nu har den person krabbet sig ind på mit område på en måde, som er svær at holde sig for livet.
Antropologen Marcel Mauss, han har et meget fint essay, der hedder Gaven. Det er fra 1924. Han har identificeret tre elementer i det at give en gave. Der er dels det at give, der er det at modtage gaven, og så er der så gengældelsen. Og givningen, det har vi været inde på, det føles også rart at give. Vi skal også lige botanisere lidt i det, det kommer jeg tilbage til. Så er der modtagelsen, at man ved at tage imod en gave, så udviser man villighed til at blive vist den ære, det er at få en gave. Og så er der så det her med gengældelsen. Fordi når man tager imod en gave, så siger man samtidig til den anden, jeg er nu forpligtet på vores relation. Det er indlejret i selve gavegivningen, forventningen om gengældelse og om, at man har en gensidig relation. For Mauss, der er gaven ikke udtryk for uselviskhed eller for heller ikke for næste kærlighed, men for relationsdannelse. Det vi giver hinanden, det minder os om vores relation. Har kapitalismen så udfordret det ædle i den der relation og gjort gavegiveriet til ren og skær varetransaktion? Og hvis det er blevet til en varetransaktion, Serine, fjerner man så ikke magten, hvis det er sådan, at man bare går op i sådan noget som ønskeskyen og så får klikket af gave til den og den og den og den? Tager man så ikke magten ud af det, og så har man så transaktionen tilbage?
Altså man kan godt sige, at jo mere det bliver formaliseret og gjort virkelig pragmatisk, som den der ønskesky vil have udtryk for, at man nærmest lige så godt bare kan overføre pengene, fordi at vedkommende har jo bestilt det, man skal bruge. Så kan man godt sige, at der ryger noget af den her magtudøvelse ud. Der er stadigvæk magt forbundet med at være den, der er i stand til at give den dyre gave, naturligvis. Men det er rigtigt, at man udrydder noget af den her mulighed for, at et menneske anmasende træder ind i det andet menneskes rum. Det er egentlig rigtigt nok.
Mm. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at selvfølgelig kan en gave være en magtdemonstration. Det kan det. Og Mauss, som du refererer til, har jo også skrevet om den trobriant stamme, hvor gaver er gået hen og blevet et våbenkapløb, fordi den, der giver den største gave, har den højeste sociale status. Når det er sagt, så vil jeg altså godt sige, for nu nærmer julen sig, at gaver er ikke kun en magt.
Det er det, jeg vil også gerne komme tilbage til.
Selvfølgelig.
Vi skal også se på generositet.
Ja.
Godt.
Så selvfølgelig findes der da gaver, der gives for at gøre andre glade. Sagen er bare den, at hvad er det, der definerer mennesket i forhold til alle andre levende væsener? Det er, at vi har selvbevidsthed. Vi kan ikke undslippe os selv. Vi tænker hele tiden over, hvorfor vi gør, som vi gør. Mm. Og det vil sige, at den tanke vil altid snige sig ind gør jeg nu også det her for egen vindings skyld? Hvis jeg giver dig en gave, Anne-Sophie, så gør jeg det jo nok, fordi jeg gerne vil have, at du kan lide mig. Er det så i virkeligheden ikke også selv, hvis...
Giv mig den gave og spil noget mere badminton med mig.
Ja, men lige præcis. Ikke? Der kan du se din krævementalitet.
Nej, det kommer vi tilbage til.
Men det, jeg bare mener, det er, at sådan kan man jo sige om alt. Og på den måde, så kan man argumentere over for sig selv med, at jeg behøver ikke at give nogen noget, fordi at jeg er i virkeligheden bare en stor egoist. Så kan jeg lige så godt lade være. Og det er jo noget ævl.
Fordi der er nogle effekter på hjernen, når det er sådan, at man giver. I 2017, så er der nogen, der har lavet en undersøgelse, der har påvist en biologisk sammenhæng mellem udvisning af generøsitet og følelsen af glæde. At det kan simpelthen kodes, eller på en eller anden måde spores i vores hjerne, når vi giver. Det giver os en eller anden form for rush. Hvorfor tror I egentlig, at det er på den måde, at det føles godt at give?
Jeg tror, der er flere ting i det. En ting er, at der jo også inde i mennesket er noget godt, som kan være en vilje til eller glæde ved at se en anden blive glad. Den tror jeg faktisk også, måske nok i et relativt isoleret kort øjeblik, der kan et menneske opfyldes af ren glæde over at gøre en anden glad. Det tror jeg på. Jeg tror så også på, at når vi er over på den anden side af det rene øjeblik, så kommer alle lagene af selvjagttagelse og spekulation og muligvis en dagsorden, der siger, nu kan hun nok lidt bedre lide mig, end hun kunne før. Jeg tror ikke, vi slipper for det overhovedet i det lange løb, men i øjeblikket er glæden ren, og det er sikkert den, man kan måle, det er, at der er en sjælelig, ren tilstand, og det tror jeg generelt, de fleste mennesker oplever i glimt, hvor der sådan set bare ikke er andet end mig, der glemmer mig selv og bliver overmandet.
Men er det ikke også glæde? Det her med, at det kan føles, altså, man kan blive overvældet af følelsen af egen godhed, selvom det jo lyder forfærdeligt.
Jo, men i samme sekund, du er overmandet af følelsen af egen godhed, så er slaget tabt. Så er du igen inde i selvjagttagelse og selvdyrkelse og sentimentalitet og måske en ophøjelse af dit eget væsen. Du skal stoppe inden, Anne-Sophie. Det anbefaler jeg.
Der er jeg ikke enig. Jeg har det sådan, at jeg skal gøre en god ting dagligt. Og det kan også være små handlinger, som at træde til side og så videre for nogen. Men der var en dag, hvor der stod en flaskesamler, og han var i gang med at proppe dem ind i maskinen, og han havde bare tæer i sådan nogle HTO-sandaler. Og jeg havde netop hentet en pakke, og der lå to par sokker i, og jeg giver så ham det ene par. Det gav mig faktisk en følelse af at gøre noget, der var godt for et andet menneske.
Ja,
det nævnte jeg ikke for nogen, det for et år siden, men nu kom jeg i tanke om det. Og så her forleden, så stod jeg i køen til menu. Mens jeg er i gang med faktisk at pakke mine ting og sager, så ham bag mig, han har glemt sit kort, og det er meget beskedent, hvad han har købt. Så betaler jeg for hans varer, og han er fuldstændig paf over, at jeg gør det, fordi han og jeg har intet.
Nej, det er præcis det. Og derfor, det du er inde på nu, det er jo næste kærlighed. Det er simpelthen at gøre en gerning over for et andet menneske, du ikke har en relation til. Derfor får du ikke selv noget ud af det på lang sigt. Du ser aldrig den mand igen i de der strømper, du har givet ham. Men du gør noget godt i det øjeblik, fordi du skal. Men det er næste kærlighed.
Men må jeg ikke sige, at når du argumenterer på den måde, Sorine, så tror jeg også, det er fordi, at du er... en lutheransk præst. Fordi jeg talte før om de to etikskoler, der er. Og du lægger så klart vægt på sindelaget. Ja. De indre rørelser. Hvad foregår der inde i et menneske, som hjælper et andet? Gør det uden bagtanke, og så siger du i samme øjeblik, man begynder at spekulere over det, så er bagtanken indtrådt. Men der var jo også den anden skole, som hed, at hvis det faktisk gjorde noget godt ude i verden, det vil sige konsekvenserne, så var det etisk virkelig, virkelig smukt. Og jeg vil jo sige, at det, at man handler, det betyder også noget. Man bliver en anden af at gøre godt. Mm. Så derfor bagtanker eller ej. Hvis folk gør noget godt for andre og bliver ved med at gøre det, så gør det en forskel ud i verden, som gør det prisværdigt. Og så er det lige meget, om de inde i sig selv måske kan have alskens bagtanker. Bare gør det alligevel, så får vi en bedre
verden. Men lille bemærkning, fordi jeg er helt enig med dig, Anna. Hvis udkommet er godt, så er det i sig selv godt. Det ændrer bare ikke ved, at den enkelte, der gør det gode, også skal være opmærksom på, hvad sker der inde i mig, og hvor meget dyrker jeg min egen godhed. Det ene behøver ikke at udelukke det andet,
nej,
synes jeg ikke.
Nej,
det har det benspænd. Jeg må helst ikke fortælle om det. Altså, det er kun min mand.
Det er en god idé.
Men nu gjorde jeg det så alligevel. Bliver generøsitet forringet eller mindre ædel af, at den er ledsaget af et lille håb om gengældelse?
Men det kan den jo ikke undgå at være. Det kan den jo aldrig undgå at være. Det er jo faktisk det, vi sidder...
Altså de eksempler, jeg gav, der var jo ikke noget håb om gengældelse. Jeg kender ikke det mennesker.
Jo, men gengældelse i betydningen, at du tænker... Altså det var det, jeg gav det eksempel før, at hvis jeg giver dig en gave, Anne-Sophie, så kan jeg godt give den af et rent hjerte, men det er også med ønsket om, at du kan lide mig. Og når du giver noget til en fremmed, så kan det også være med ønsket om, at det, at fremmede giver hinanden ting, er noget, der skal være i verden. Altså, det er bare...
Ej, jeg har det grundlæggende bare sådan, man skal gøre en god ting dagligt.
Jeg vil våge at hæve det, at fordi mennesket har den her selvbevidsthed, så kan du aldrig nogensinde slippe ud af analysen af, hvorfor gjorde jeg, som jeg gjorde. Og i samme øjeblik, den analyse sætter ind, så kan man hæve det, hvis man er lutheraner eller rent sindelagsetiker, at man er simpelthen nedsunket i synden. Man er ikke i stand til at handle uselv.
Jeg tænker bare sådan på det, at der må godt være et lille rum inde i en, der er irrationel, hvor man bare gør ting, fordi man godt kunne tænke sig at gøre det. Og det her, det er eksempler på det. Der er ikke noget udkomme, og der er heller ikke noget ønske om, at verden bliver et bedre sted eller et eller andet. Jeg gør det, fordi sådan synes jeg, det er rigtigt at tilgå mit eget liv. Der er forskning, der viser, at kvinder er bedre til at give gaver end mænd. Og det er et fund, der menes også at være forbundet til, at kvinder har en større interpersonel interesse. Tror I selv på den, at kvinder er bedre gavegivere end mænd er? Mere hensynsfulde, eller er det vores fordom om os selv?
Det lyder som noget, der godt kunne være sandt.
De er formentlig bedre til at huske anledninger. Det er jo ofte kvinderne, der husker fødselsdage og sådan sørger for de praktiske ting i relationer mellem mennesker, så jeg tror på den måde tror jeg på det, men jeg har bestemt også oplevet mænd, der med stor begejstring og kærlighed giver gaver, men jeg tror, de er bedre til at huske det.
Og nu skal jeg lige komme med et andet studie fra 2008, at der viser jo, at hvis mænd de får en rigtig dårlig gave af deres kæreste, så er de mere tilbøjelige til at ændre deres billede af kæresten fra måske at have et positivt syn på til et negativt syn. Det vil sige, en dårlig gave peger på, at man er sammen med en dårlig kæreste. Hvad tænker jeg den?
Hvad tænker du selv?
Jamen altså, jeg vil sige, jeg har også fået gaver, der har fået mig til at overveje min relation. Men når det kommer til, at mænd skulle have en særlig grad af valens for at koble en gave med billedet af den anden, der er jeg ret forbløffet over, at der ikke er en større lighed mellem kønnene. Jeg har ikke noget svar på det. Har I?
Nej.
Men jeg kan da sige, at de gaver, som jeg har fået, som jeg har syntes var nogle fejlskud, har fået mig meget til at overveje, hvad det var for en relation, jeg egentlig havde til de andre mennesker. Og hvad det er, de ser i mig, som måske også er hemmeligt for mig selv. Og Turine, du må jo tænke det samme, når du har fået mange gaver, som er sådan klassisk feminin. Jeg kan sige, at jeg har fået mange kogebøger. Og hvis der er nogen, der giver mig en airfryer, en ismaskine, så er det bare slut, vil jeg sige, med vores relation. Fordi jeg kommer aldrig til at lave mad. Alle de der kogebøger, jeg kommer aldrig til at læse dem. Jeg har fået nogen, der er gode. Altså, det er sådan nogen, der er Marcel Proust, hvor jeg samtidig har kunnet studere forfatteren og hans æstetik. Men jeg kommer aldrig nogensinde til at lave mad. Så lad være med at gå derhen. Nå, ønskeskyen, som vi var inde på før. Jeg skal lige give en lille smule fakta om det, fordi jeg må tilstå, det er kun få dage siden, jeg kom på det, der kaldes ønskeskyen, som det sidste menneske i Danmark åbenbart, er jeg begyndt at sætte mig ind i, hvad det er. Jeg blev ellers grundlagt i 2015, og det har 6,5 millioner brugere, og har nu ambitioner om at blive et internationalt fænomen. Hvad tænker I om sådan noget som ønskeskyen? Hvad kommer det til at betyde for vores opfattelse af det at give og modtage gaver?
Jeg har altid haft det meget svært med ønskelister. Og ønskeskyen er jo på sin vis bare sådan en videreudvikling, som jeg har forstået det. At man kan sætte meget konkret finger på, hvad man vil have, hvad det koster, hvor det kan fås. Altså, så der ikke er noget at være i tvivl om. Og jeg synes alene ønskelisten, hvis den er meget detaljeret, har faktisk provokeret mig meget. Det er jo klassisk, hvis man går til bryllup, kan man jo få sådan en liste, hvor der også står, hvor tingene kan købes. Og så kan gæsterne jo nærmest sådan koordinere mellem hinanden, så man ikke alle sammen kommer med det samme. Og der må jeg sige, der bliver hele gavebegrebet så tørt og rationelt og pragmatisk, at jeg synes virkelig, charmen er forsvundet. Så jeg er ikke fan.
Forsvinder lidt af magien, Anna?
Jeg er meget enig med Sorine. Jeg vil sige, hvis vi skulle lave sådan en slags emagad for ønskeskyer, så vil jeg sige, man skal ikke fremsende sin ønskeliste, med mindre folk selv har bedt om det. Og man skal sørge for, at der blandt ønskerne til gaver er nogen, der er meget, meget billige. Ja, og hvis man gør det, så er det sådan set bare en praktisk foranstaltning, som kan hjælpe gæsterne, fordi vi jo ikke har tid til at fremsøge alle de
her. Jeg synes også, man skal tilføje nogen, der er meget dyre. Altså bare som service, hvis der nu er nogen, der har tænkt sig at købe en kæmpe gave til en.
Jo, men problemet er, hvis du får en ønskeliste, hvor der kun er få billige ting, og langt de fleste er meget, meget dyre, at så selv hvis du køber en af de dyre, så er du som giver ikke gavmild længere. Altså, det er ligesom, når du får sådan en liste, så ligger det i det, at ja, det skylder du jo, for du skal med til mit bryllup, så er det pungen op af lommen. Og det gør det, altså, det annullerer i en vis forstand meningen med gaven.
Så altså, der skal være et ordentligt spektrum, og ikke bare en hel masse hundedyre gaver. Den allerbedste gave, I har fået? Hvad er det?
Jamen, nu er vi jo lidt tilbage i pony-universet, for den bedste gave, jeg har fået, det var, da jeg fik min hest. Da jeg var 9 år, fik jeg en hvid pony.
Fordi du har været dygtig?
Nej, fordi jeg havde plaget intenst længe nok. Og fordi min far også synes, at det var sjovt at have dyr. Så jeg fik lov til at få en hvid pony, da jeg var 9 år. Og der blev jeg meget, meget lykkelig. Også forskræmt, fordi det er stort ansvar. Men det var en stor drøm, der gik i opfyldelse. Det er den mest vidunderlige gave, jeg har fået i mit liv.
Det kan jeg godt forstå. Hvad med dig, Anna?
Jeg tror, jeg er lidt salvelsesfuldt ved at sige, at det er mine børn.
Det gælder ikke.
Det er ikke en gave.
Ja, gælder det ikke? Jo, det er en gave fra Gud.
Jo, kan jo give et barn.
Nej. Jamen, jeg har fået mange gode gaver gennem tiden. Ingen nævnt, ingen glemt. Hvad med dig?
Jeg oplevede en gang til min fødselsdag. David har på det tidspunkt, jeg tror kun han var 8. Vi var inde i toghallerne. Jeg har fødselsdag om sommeren. Og vi går rundt altså, i de her haller, og han forsvinder et øjeblik og har sådan sagt, prøv lige vent, jeg skal lige hen og se noget. Og så vivler han afsted, og da han så kommer tilbage, så får sin lommepenge, så han købt en buket blomster. Jeg blev simpelthen så rørt, fordi det var så overraskende for mig, børn, når de er de der 7-8-9 år, plejer jo ellers nok at holde på deres lommepenge. Altså, men det synes jeg egentlig var ret fint og en meget, meget rørende gestus. Så det har egentlig betydet noget særligt for mig. Apropos, der findes 5 kærlighedssprog, og for os, der ser Bachelorette, ikke Anna? Så ved vi, at i første sæson, så bliver de her kærlighedssprog meget italesat og diskuteret. Det er den amerikanske baptistiske pastor Gary Chapman, som i 92 skrev bogen The 5 Love Languages om sin teori om de 5 kærlighedssprog. Han sagde, der er anerkendende ord. Der er tid til hinanden, der er fysisk berøring, der er hjælpsomhed, og så er der generøsitet, det vil sige gaver. Nu har vi en ret skøn producer, som har delt en anekdotisk fornemmelse med os. Hun mener nemlig, at selvom der bliver talt meget om kærlighedssprog overalt, så har hun lidt en fornemmelse af, at folk kan synes, det er mindre fint at have gaver som kærlighedssprog end alle andre. Jeg vil sige, at jeg tror, mit kærlighedssprog nummer 1 er anerkendt ord, men nummer 2, det er nok gaver. Er det rigtigt? Er der noget, der er mindre fint over at have generøsitet og gaver som kærlighedssprog? Er det en iagttagelse, I har gjort, ja?
Jeg synes, det er rigtigt.
Og begrundet i?
Jamen, begrundet i, at det er ligesom, man slipper nemt om ved det, ikke? Hvis folk bare kan give en gave, når de ikke har tid til en, og heller ikke har tid til at give en komplimenter, selvom det kan man nu gøre hurtigt. Men altså, det
er fordi, dit kærlighedssprog er tid til hinanden. Det er derfor, du synes, de der komplimenter, hvis man så kan man lige klare det, og de der gaver, så kan man lige fikse det.
Det er tid til hinanden, men jeg vil dog sige, at jeg tror godt, man kan cykle frem og tilbage mellem de forskellige kærlighedssprog. Fordi i de perioder, hvor jeg ikke har særlig meget tid, der skruer jeg nok op for komplimenterne, ikke?
Det er praktisk.
Jeg vil sige, at
eller fra en fysisk berøring, så er det ordnet.
Så er det klart.
I Lukas evangeliet, der er der en fortælling om en kvinde, en fattig kvinde, som giver penge i det, der hedder tempelblokken, der hvor man kunne lægge almisser, apropos.
Ja, det er enken skæv.
Det er det nemlig, og der fremhæver Jesus, at hun giver ganske, ganske lidt, men hun giver af sin fattigdom. Og derfor så har hun givet imponerende meget. Så jeg vil sige, det her med, at man giver af det, man på mange måder har mindst af, eller som man mangler, eller som man egentlig burde værne mest ihærdigt om, det er jo ægte generøsitet, at man kan give af det, man mangler. Og jeg vil sige, at det kan godt være, at jeg kommer til at stjæle din yndlingsgave, Anna, men jeg synes også, at menneskers tid er det største, man kan få. Altså, og måske fordi jeg selv synes, jeg hele tiden har for lidt tid.
Det er fordi, du er travl.
Ja, fordi jeg er travl, men det er altså at prioritere et andet menneske og sige, nu giver jeg simpelthen en eftermiddag til dig. Det synes jeg er den største gave, man kan få.
Men kunne også være hjælpsomhed, fordi netop når man har så travlt, så er det enormt rart, hvis der er folk, der lige stepper op og måske tager sig lidt af nogle forskellige opgaver, som ligger, eller får hentet nogle pakker, der er på posthuset, eller lige får sørget for, at der bliver inviteret folk, og tager mange af de der sådan, praktiske ting, som man kan være sammen om i følelsesmæssigt, og ikke om din hel masse praktiske
gør. Helt bestemt, men jeg tror også, det afhænger af, om man er introvert eller ekstrovert. Fordi hvis man nu er ekstrovert, så føler man måske ikke, at man giver andre en kæmpe gave ved at være sammen med dem hele tiden, fordi man bestiller ikke andet at opsøge andre mennesker. Men det, der jo gør sig gældende for folk, der er lidt introverte, som jeg selv er, og som jeg forestiller mig, I også er, det er, at vi
tillært ekstrovert.
nej, introverte.
Jo, men ja, altså, vi er tillært.
Ja, vi er tillært, ja, lige præcis. At vi kan godt lide at være i vores eget selskab og læse bøger, for eksempel, eller gå ud i haven er dejligt, ikke? Og det vil sige, at jeg må hellere lade være med at konkludere på det her.
nej, men det, jeg konkluderer lige selv. Det vil jo nemlig sige, at fordi man værdsætter sin egen alenetid så meget, så er det faktisk en meget stor ting at give af den til andre. Du har fuldstændig ret. Jeg tror, det er sådan, vi fungerer.
Vi skal til vores ugentlige lyttermail, og vi har fået en fra Sanne, som takker os for et fantastisk program. Og så siger hun også her, og nu læser jeg op fra hendes mail. Selvfølgelig skal vores børn læse, og selvom 1000 kroner er mange penge for at læse en bog, så er det lige før, at alt kan gå, bare de kommer i gang med at læse bøger. Vi har 4 voksne børn. Vi har læst for dem alle hver eneste aften, så længe de syntes, at det var naturligt. Det betød desværre ikke, at de selv for alvor tog fat i bøgerne, da vi slap. Derfor besluttede vi på et tidspunkt, at de hver eneste jul skulle have den bedste bog, vi kunne tænke os det pågældende år. Den samme bog til alle 4, i håbet om, at de ville læse og diskutere den. Det er efterhånden blevet til en pæn samling, de har opbygget gennem årene. 2 af børnene har læst dem alle, 2 af dem knap så mange. Men fælles er det, at de elsker den ekstra julegave og er spændte hvert eneste år, og så skal de nok få læst dem med tiden. Vi har i hvert fald fået sendt et signal. Er det ikke en meget god idé, hvis man vil have sine børn til at læse, at man laver sådan en slags bogklub?
Jeg synes, det er en god idé på 2 niveauer. Både fordi det er rigtig godt at opfordre dem til at læse, og fordi de her 4 børn, de får simpelthen sådan en fælles referenceramme hele livet. De kan have den der søskende bogsamling, som de vil kunne vende tilbage til, og i takt med, at de alle sammen måske får dem læst, så vil de altid have noget at falde tilbage på at tale om, fordi de har læst de samme bøger. Det er da super godt tænkt.
Enig. Nogle tanker for dig, Anna? Jeg synes, det er en fantastisk idé fra Sanne, som vi er glade for at give videre.
Det synes jeg også. Jeg vil sige, at en anden måde er, at de ser deres forældre læse.
Det i stedet for, at de sidder og har hovedet nede i deres mobil? Eller?
Det tror jeg jo er en af grundene til, at unge mennesker og børn læser mindre. Det er fordi, at det gør voksne også. Og så bliver der noget pligt over det for børnenes vedkommende. De forbinder det med skole. Altså, det jeg selv har gjort, min mand har været meget flink til at læse op for vores børn, og de har på samme måde ikke bare grebet begærligt ud efter bøgerne. I hvert fald ikke den yngste, da hun selv begyndte at kunne læse. Jeg har købt sådan nogle slamserier til hende. Altså, om kærlighed. Jamen, der er sådan nogle amerikanske forfattere, der har produceret stribevis af bøger for unge piger, om hvordan de møder fyre og bliver forelskede og... Jeg kan ikke engang huske det, men jeg bestilte sådan et parti af sådan nogle bøger hjem.
Og synes hun, det var fedt at læse?
Ja, det må jeg jo så sige.
Ej, hvor godt.
Men nej, så kunne I jo også diskutere kærlighed. Jeg vil jo gerne have, at hun læste Robinson Crusoe og Niels Holgersen.
Det kan komme senere. Det kommer senere.
Bålerlig rejse.
Den er jo totalt med på. Jeg synes også godt, man må læse nogle dårlige bøger en gang imellem. Men det åbner jo faktisk op for en samtale, der kan handle om noget kvalificeret. Nemlig, hvad er ægte kærlighed? Hvordan identificerer man den? Hvordan heler man et knust hjerte?
Både det forhåbentlig, men jo også bare dette at øve sig i at koncentrere sig om at læse en bog. Altså ja. Det, man må starte et sted. Jeg synes, at det lyder som om, der er håb for hende.
Vi siger i hvert fald mange tak for mailen. Og så mit aller sidste spørgsmål til det her med gavegivning, det er næsten lige noget for dig, Sorine, fordi vi finder jo det mest velkendte eksempel fra Matteus evangeliet. De tre vise mænd, de kommer med guld, røgelse og myre til Jesusbarnet. Hvad ville de være kommet med i dag? Nok ikke en airfryer.
De ville være kommet med præcis det samme. Fordi at det, de kommer med, det er jo gaver, der skal symbolisere, hvem Jesus er. Og det forandrer sig altså ikke. De vil komme med guld, fordi han er konge. Røgelse, fordi det skal stige op til himlen. Og myrre, fordi det er sådan en parfume, man kan ledes af, når man skal dø. Som er symbolet på, at Jesus skal dø. Så de vil være kommet med nøjagtigt det samme. Det er det gode ved Bibelen. Den forandrer sig aldrig.
Men det er også et lidt kedeligt svar.
Nej, det er det rigtige svar.
Anna, har du et sjovere svar?
Desværre, jeg tror, Sørine har ret. Altså penge og guld og ædelstene betyder ikke mindre i dag, end de gjorde dengang Jesus blev født i Bethlehem. Grunden til det er jo, at de kan omsættes til alle mulige andre goder, nemlig goder, man selv vil have og ikke behøver at bytte.
Jeg synes, de skal komme med Greven af Monte Cristo, fordi det er en væsentlig og byggelig bog. De skal bare ikke komme med en airfryer. Har I nogen afsluttende kommentar til emnet om gaver og generøsitet? For ellers så vi vil gå videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du har både erkendt og bekendt din fejlbarlighed.
Jeg står på Valby Langgade i København, klokken er 16.30, og jeg er lige blevet stoppet af politiet, fordi jeg ikke havde lys på min cykel. Det skal man som bekendt have, og nu har jeg fået en bøde på 700 kroner. Og da vi stod der og redte sagerne ud, så spurgte betjenten mig, erkender du, at du kørte uden lys? Jeg ved ikke, om han frygtede en scene med peberspray og benlås, men sagen er, at jeg virkelig værdsatte det spørgsmål, fordi det gav mig en følelse af at være et menneske, der over for ordensmagten gerne erkender min fejlbarlighed. En nation hviler på lov, og der er noget virkelig smukt ved at opleve, at den håndhæves, og at jeg bare er endnu en borger i det her land, hvis handlinger har konsekvenser. Der er lov, der er overtrædelse, og der er straf. Det giver smuk mening, og nu trækker jeg min mørklagte cykel resten af vejen hjem. Der er heldigvis ikke ret langt.
Hvilken mønsterborger du er, Sørine.
Selvtugt.
Jeg er netop ikke en mønsterborger, men jeg kan godt lide fornemmelsen af at blive mindet om, at der er lov, fordi ellers så var vi alle sammen ildestedt.
Du er det menneske, eneste menneske, tror jeg kender, der vil modtage en bøde med taknemmelighed.
Ja, det er præcis det.
Nå, Anna, du går i rette med endnu et grimt sprogligt udtryk.
Hej, det er Anna. Her i programmet har vi jo brokket os over alle de engelske ord, der sniger sig ind i det danske sprog. Men faktisk er der også danske ord, som pludselig vinder udbredelse, som jeg har det svært med. Tag ordet skalierbarhed. Føj for et grimt ord. Skalierbarhed. Det stinker langt væk af sterile, overbelyste mødelokaler med powerpoint og spritmarkører. Pludselig ser jeg det ord trænge frem alle steder. Forleden så jeg det igen i et annoncetillæg for Berlingske, hvor en dame fra techbranchen udtalte, jeg er tidligere CEO, og jeg valgte at skalere i Europa først. Nå, da, da. Hvorfor siger du ikke bare, jeg valgte at udvide i Europa først? Jeg tror, at hvis jeg skal komme til at holde det ord, så skal det skaleres til at blive brugt i en bredere betydning. Det er december nu. Jeg går fra det ene julearrangement til det andet, hvor der er godt og gløk og guf. Og min vægt har desværre vist sig at være meget skalerbar. Det er et problem, for det er min yndlingsnederdel ikke. Så jeg har taget en beslutning. I januar skal der nedskaleres.
Du ser godt ud, Anna.
Tak.
Altså, jeg fik helt dårlig samvittighed før, da jeg sagde steppe op. Altså, fordi det er også et grimt udtryk,
også over
og jeg kunne godt se det i dine øjne, Sørine. Jeg sad og læste Niels Klims underjordiske rejse, så er der sådan noget med at få lamperøg. Har I hørt det?
Nej.
Det betyder at blive snydt. Jeg måtte slå det op. Der var også tale om elverskud, en kanalje og hårfager. Er det ikke bare vidunderlige ord?
Jo, de er flotte.
Årets ord er jo et blevet fedtemøg.
Ja.
Hvad synes I om det?
Det hørte jeg godt. Og faktisk, Anne-Sophia, du foreslog jo prepping og hjemmeberedskab, som jo er en dansk udgave af prepping, som ingen bruger. Altså, man siger jo prepping på dansk. Det må vi jo indrømme.
Hvad betyder
det? Det var lige med at vinde. Så det siger jeg bare til dig for at sige, at du var forudseende.
Jeg tror, det er, fordi de ikke kan lide engelsk ord. Fedtemøg. Jeg tror, det har relation til de der fjorde, der er blevet sådan helt klamme på grund af iltsvind. Altså, men det, jeg kunne læse mig frem til, var en del af begrundelsen. Det var noget, et ord, vi havde brugt rigtig ofte. Jeg ved så ikke, hvem vi
er. Jeg har aldrig hørt om et årets ord, der var så ukendt.
Nej, hold nu op. Det er, fordi I ikke har været ved Vesterhavet. Når der pludselig er alger, der ligner pisket sulfo inde ved kysten, og så er der sådan en tyk, gul, grøn slim. Det er fedtemøg.
Okay.
Ja.
Det er stadig et dårligt ord. Det skulle have været prepping. Nå, jeg har haft en utrolig dårlig IKEA-oplevelse.
Jeg har lige betalt 900 kroner for at blive dårligt behandlet. En fragtmand skulle bære 5 IKEA-reoler op, men eftersom han havde ringet på den forkerte dørtelefon, så kom han altså til at stå og vente i nogle minutter. Men i stedet for at erkende sin egen fejl, så overfuste han mig og opførte sig mildest talt dårligt i mit eget hjem. Da jeg så skulle kvittere for modtagelsen, så råbte han "Sign!" ind i hovedet på mig. Den slags skider jeg selvfølgelig ikke at finde mig i, så jeg forsøgte at klage over behandlingen til IKEAs kundeservice. Men jeg måtte opgive efter at have ventet forgæves i først 36 minutter, så bliver jeg smidt af, og dernæst 1 time og 10 minutter uden at komme igennem. Kære IKEA, I skal have styr på jeres folk. De kommer ind i private hjem, og så går det ikke, at de skaber sig, og at man skal finde sig i det, og endda betale for det, og at man ikke engang kan få lov at klage over det bagefter. Bortset fra her. Kære IKEA, jeg glæder mig til at høre fra jer.
Han talte ikke dansk. Det var derfor, han sagde, sign, altså underskriv. Og min reaktion, det var ikke at skrive under. Det var at sige til ham, du skal tale pænt til mig. Og så bagefter, da jeg så havde lukket døren efter ham, så tænkte jeg sådan, hold kæft mand. At være så utryg i sit eget hjem, altså det var sådan en mand over 1,90, som står sådan og læner sig hen over mig og siger, sign, mens jeg jo kan se hans tænder. Og så at jeg ikke engang kan aflevere min klage bagefter til IKEA. Altså, men der er måske en grund til, at jeg ikke kunne komme igennem. Det er, fordi der er så mange andre, der har ringet ind.
Og så synes jeg, det er vældig fint at få tingene forklaret her. Fordi det der lyder da virkelig ubehageligt.
Det er ikke i orden. Men har du fået samlet reolerne?
Endnu ikke. Altså, det er jo et kæmpe arbejde, og jeg har simpelthen haft så travlt. Så Anna, hvis du skal have noget af det der juleguff og godter og så videre...
Nu var hjælpsomhed jo ikke mit kærlighedssprog.
Men Sorine, er det dit kærlighedssprog? Du har heller ikke tid.
Kan jeg kan ikke samle IKEA-reoler.
Jeg er faktisk ret god til at samle sådan noget, men det må jeg gøre i weekenden. Der får vi også besøg af vores børn, så må de komme i gang med at lave noget børnearbejde. Kære lytter, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail, så tager vi det med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store såvel som små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting, kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Vi går ud på Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. For omsat til kærlighedssprog, så er der her tale om en, for hvem den største gave er tid til hinanden. Og så er der ellers tid tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver. Det synes vi simpelthen er så vidunderligt. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død, alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.